mwese turahe furize ikaze tuvandimwe tubifuriza imigisha y'umwami mu mwuzuro w'ubuntu bwe
dushaka
kwaza gutahana ibyo yateguriye
kandi
ndifuza ko twabigumana mu mitima yacu bikadukomeza abaririmbyi baze batuyobore turirimbane indirimbo nkeya.
Vous entendez bien?
Non? Non?
Toujours pas? Ok, merci. Merci. Je regarde prosterné dans la mer de sa grâce.
Ati, ni kubisimbere mwanza maso. Ndi muntu bwe numva ubutumwa bw'amahoro.
M'a fait annoncer.
Amaraso yeliyo anyoza kandi akanyeza.
Ma volonté est à mon Dieu.
Ubushake bwanjye nabweguriye Imana yanjye.
Je fais confiance qu'à Jésus
seul. Niringira niringira Yesu wenyine.
Souvent j'ai produit des propres efforts.
Kenshi nagerageje gukora gushyiramo imbaraga zanjye byanteje gusa ibibabaro, ariko ubwo namwiyeguriraga amahoro ye yujuje ubugingo bwanjye.
Sa croix couvre mes fautes.
Umusaraba we niwutwikira ibyaha byanjye.
Son sang me purifie, me blanchit.
Amaraso ye akanyezaho ibicumuro byose. Ubushake bwanjye nabweguriye umwami wanjye.
Je fais confiance qu'à Jésus seul.
Yesu wenyine niwe niringira. Niwe nizera.
Sa main m'a touché.
Yankoreshejeho ukuboko kwe. Arambwira ati wowe uri uwanjye. Nakoze ku nshundura z'umwenda
we,
maze ampa ku mbaraga ze. Umusaraba we utwikira ibyaha byanjye. Amaraso ye yeza ibicumuro byanjye. Ubushake bwanjye nabweguriye umwami. Yesu niwe nizera wenyine. Umwami w'amahoro yanjye ari bugufi. Amaso ye aba maso abera maso igihe cyose numva ijwi rye rimpamagara ambwira ati ndagwa amahoro yanjye. Umusaraba we utwikira amakosa yanjye. Amaraso ye akanyuzaho ibyaha byose. Ubushake bwanjye nabweguriye umwami wa Imana yanjye.
Son sang couvre mes fautes.
Amaraso ye atwikira amakosa yanjye.
Je fais confiance qu'à Jésus.
Yesu niwe nizera wenyine.
la foi en Jésus accorde la vie.
Kwizera Yesu niko gutanga ubugingo
et conduit dans le fleuve céleste.
Kandi katyobora mu mugezi wo ku mugezi wo mwijuru.
Jésus nous a délivré de la puissance du diable.
Yesu yatubohoye ububasha bwa Satani.
Son royaume
a twinjiza mu bwami bwe.
Ce fleuve jaillit librement.
Umugezi uracya temba kugeza n'uyu munsi.
Et encore aujourd'hui coule de son côté.
Kugeza uyu munsi uratemba uva mu rubavu rwe.
Au fleuve merveilleux qui nous apporte le pain salut.
Umugezi uyabuje uduha amahoro n'agakiza ukomoka ku ntebe y'ubwami ugatembera muri twe.
Aho umugezi utemba
hose umwijima urahunga kandi umugezi uracyatemba muri twe ukomoka mu rubavu rwe.
Umwuka
n'umugeni baravuga ati ngwino, ufite inyota wese aze anywe ku muntu kuko weza imitima ukayihindura mu busitani bw'Edeni bwera imbuto nyinshi ziyesha Imana icyubahiro. Umugezi uratemba uracyatemba n'uyu munsi ukomoka mu rubavu rwe.
Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la bonté,
amahoro, umunezero, ubugwaneza, kwihangana, amahoro, kwizera.
On trouve ces choses
ibyo byose
dans les enfants de l'esprit.
Tubisanga mu bana b'Imana b'umwuka.
Ce fleuve,
uwo mugezi,
déverse encore aujourd'hui.
Uracyatemba uyu munsi. Ukomoka mu rubavu rwa Yesu.
Ce fleuve,
uwo mugezi uracyatemba kugeza uyu munsi. Nacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama, naracunguwe ndi umwana w'Imana kubw'iteka ryose. Ati naracunguwe, niyo mpamvu nishimira muri Yesu Kristo.
Par le sang de l'agneau.
Nacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama.
I think of my blessed Redeemer. I think of him all the day.
Je vous salue ce soir, tous très fraternellement, qui êtes venus de loin et de près, pour ensemble, avec nous ici, écouter la parole de Dieu. Nous vous souhaitons tous fraternellement la bienvenue, aussi ceux qui sont connectés. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur est encore le même. Nous croyons que ce soir, il est présent parce que nous sommes ici rassemblés en son précieux nom. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse recevoir ce qui nous revient de droit et nous secourir tous. C'est très chaud ici ce soir. Ati hano harashushye cyane mais pensez à cela. Ati ntabwo ari byi ntabwo bituye neza mu byibuke. Le fortifier, le conduire kugira umwami mu himbaraga amuyobore kandi amuha umugisha. Ce soir nous secourir tous.
Umwami twese turifuza ko yadutabara.
Nous voulons pour commencer peut-être chanter deux cantiques. Et nous commençons avec le cantique numéro 25. Le numéro 25 dans les livrets. Que c'est magnifique. Quand je contemple la gloire de
Jésus-Christ. Ati nangazwa birangora gusobanukirwa impamvu yibutse umuntu nkanje bega ko bihebuje bega ko ari byiza kandi indirimbo yanjye izahora ivuga ko ari ko bihebuje kandi ko ari byiza urukundo umucunguzi yankunze mu bustani ubwo yasengaga Getsemane aravuga ati ubushake busohora yararize atarizwa n'ibyaha bye ariko ni je yaririraga yemera kuba kumbera igitambo mbega ari byiza indirimbo yanjye izahora ariyo ko ari byiza ko bihebuje urukundo umucunguzi yankunze Yesu yababariye I Karuvari kugira ngo ngarure kwa data yikoreye imitwaro yanjye n'imihati yanjye n'imiruho yanjye mbega umunezero uhebuje ko ari byiza ko bihebuje nzahora mbiririmba iteka ryose ko urukundo umucunguzi yankunze ari rwiza kandi ko ruhebuje ndi hafi kuzisanga hamwe n'abera bose mu ijuru icyo gihe nzashobora kureba mu maso he maze nshobore no kuririmba urukundo rwe mbega ko iza mbega ko bihebuje nzahora mbiririmba iteka ryose ukuntu urukundo umucunguzi yankunze ari rwiza kandi ruhebuje
urukundo rw'umucunguzi yankunze
Gukunze nawe ni rwiza rahebuje. Amina.
Louer et remercier. C'est une réalité.
Ashimwe kandi ahimbazwe.
Ukuri
irahebuje kandi.
Et mon chant toujours sera. Oui, encore ce
Yo
soir.
Izahora rindimbwaga igihe cyose.
Et dans le dernier verset nous avons chanté.
Muri uyu mugoroba niko bimeze. Mu gace kanyuma twaririmbye.
Avec les rachetés, je verrai sa face.
Ningira hakurya ndi hamwe n'abacunguwe bose.
Espérance vivante que nous attendons.
Twese nibyo byiringiro byacu bizima. Kandi nibyo dutegereje. Icyo genza ashobora kuririmba urukundo rwe. Turabyizeye kandi turashaka ko tuzabigibonera.
Ya expérimenter chaque
twese turifuza ko buri sezerano Yesu Kristo yaduhaye turifuza ko ryahinduka rizima impamo muri twe ryadusohoreramo indirimbo ya kabiri
le numéro 27
ni numero ya 27 nanone mu gatabo kabo
à la croix mon sauveur mourut à la croix
umucunguzi wanjye yampfiriye ku musaraba. Umucunguzi wanjye yamfiriye ku musaraba azize ibyaha byanjye amaraso ye yatembye ku bwanjye niyo yanyejeje ku musaraba niho naboneye umucyo umutwaro wari ku mutima wanjye umurwaho aho niho nahumuwe kubwo kwizera none ubu ndanezerewe kandi naririmba buri munsi maze kubohorwa icyaha ubu mbeshwaho no gukiranuka umucunguzi wanjye yancunguye ancunguje igitambo cye umusaraba niho naboneye umucyo umutwaro wo ku mutima wanjye uhurwaho aho niho nahumuriwe kubwo kwizera none ubu ndanezerwa igihe cyose niyeguriye umucunguzi wanjye kugira ngo mbeshweho n'urukundo rwe muri we nahawe gukunesha kuko ari we untabara umusaraba niho naboneye umucyo umutwaro wo ku mutima wanjye unkurwaho aho niho nahumukiye kubwo kwizera none ndanezerewe iteka ryose
merci
mwakoze
encore ici nous pouvons
hano nanone
amen
dushobora kuvuga tuti amina
à la croix
kumusaraba niho igitondo cya hambere igitondo ijuru rirarangira kumusaraba no twaboneye umucyo amaso yanjye yarahumye arahumuka ese ntitwahumuwe amaso y'umwuka
aujourd'hui pour ce qu'il a fait ce qu'il fait dans nos jours
ibyo yakoze
nibyo
akora mu gihe cyacu turamushimira n'ijambo rye ryera yaduhishuriye turashimira imana ibyo byose nanone muri mugoroba turizera ko ari budutabare ari budufashe ari twongera imbaraga mu kwizera kwacu mbere y'uko mwene data Schmidt aza kugira ngo asenge ndifuza gusoma ijambo tumenyereye twese
dans 2 Corinthiens le premier chapitre
mu gice cya mbere
à partir du verset 18
wire ku murongo wa 18 kono wa kabiri gice cya mbere murongo wa 18
mais 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18
das an euch ergeht nicht ja
Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'est pas
le Fils de Dieu,
Jésus-Christ, qui a été prêché par nous.
Car moi, parce que Timothée n'a pas été dit, mais à lui, il n'a pas été dit, que oui. Car en lui, il est
kuko iby'Imana yasezeranije byose muri we nimo ye iri
nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amina
par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu
Imana ihimbazwe natwe Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo kandi niyo yadusize ni nayo yadushyizeho
lequel nous a aussi marqué de son
sceau
et a mis dans nos
cœurs
les arts de l'esprit.
Amen.
Gloire et remercie soit le Seigneur.
Toute promesse
qui nous a accordé en
Jésus-Christ
son oui et amen.
Amen.
Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de
peut-être.
Non.
C'est oui et amen. Amen.
Nous mettons notre confiance encore ce soir dans ces choses. Le Seigneur est présent. Et nous avons cette promesse.
Quand tu fais amasezerano ye
en ce qui l'a accompli ses promesses dans nos vies
amasezerano mugiko bwacu no muri twe
ayagaragaze
ahamiriza gutyo ko ari cyacu ese namwe murabyifuza
c'était pas assez fort voulez-vous tous que le Seigneur ce soir
mwese murifuza kumubwira natwe akaduha umugisha twese hamwe
et que il puisse recevoir ce qu'il aurait
droit.
Et que ceux qui sont perdus, ils les sauvent. Et ceux qui sont malades, soient guéris. Et ceux qui sont liés, soient délivrés.
Amen.
Que le plein salut de
Golgotha,
la pleine victoire, soit manifestée ce soir parmi nous pour la gloire de son nom.
Kubw'icyubahiro cy'izina rye,
Imana
ishimwe, duhaguruke. Kugira ngo dusenge
Seigneur et Dieu
mwami mana
nous te disons merci et à toi
t'apportons l'adoration pour la grâce et l'identité
pour le privilège
que nous avons d'être ici Seigneur au ciel comme
nous l'avons entendu
nous l'avons entendu
ton salut nous a été accordé, apporté. La bonne nouvelle, le message en Jésus-Christ. Ce n'est pas un oui et non, mais c'est un oui et un
amen.
Nous te remercions de ce que tu as tant de patience avec nous, avec chacun individuellement. Et que ton sang précieux
tel que nous l'avons chanté ce soir aujourd'hui
coule pour nous
chacun
individuellement
en tant
que ce fleuve qui se déverse sur chacun et le sacrifie, le purifie devant
ton
trône.
Bénis ton
Seigneur, bénis ton peuple dans l'adoration dans le monde entier aussi tous ceux qui sont connecté, Seigneur, tu connais chaque cœur, chaque
désir,
chaque problème, chaque difficulté, n'importe
quelle
chose de toi seul,
et
celui
qui
est, et
qui
vient,
et qui est, Dieu te remercie.
Mwami
Imana turagushimira
kuko
tuguhanze amaso tukwiringiye muri byose.
Tu
n'as jamais fait de discours de vaine parole. Ntabwo uvuga amagambo y'impfabusa ahubwo ijambo ryawe uko wabyivugiye byose bizakurwaho ariko ijambo ryawe ntabwo rizigera rikurwaho tuzi neza ko rihoraho iteka ryose uhimbaze kandi ushimwe turagusaba ko waho umugisha abatwumva abumva bose abato ingimbi abakuru abasaza abato n'abakuru Mana,
particulièrement,
Mana,
et touche chaque cœur
ubwire buri mutima by'umwihariko ukore buri mutima wose utarebaga kumenya mwami vuga wivugire ubwawe twongeye kubigusaba ko mwami wivugira ubwawe uri mu ijuru kandi ubore aba buri umwe ibitagukomokaho byose mwami ndagushimira kandi uhe umugisha nanone wagenye ko
distribuer ta parole comme nourriture fortifie-le conduis-le ibyo kurya
byawe umukomeze umuyobore umukomeze mu bugingo mukano mubiri mwami wongere umugire ubuntu natwe twumva dushobore kwakira dusobanukirwe maze tugarure ikuzo n'icyubahiro muri byose amina.
Nous nous asseyons. J'entends encore quelques cœurs dans l'église à la page 40, il vient de l'Est d'Ouest, c'est sûr du Nord.
Barava, baje mu birori by'umwami kurira ku meza ye mbega abagenzi b'abanyamugisha bazabona mu maso ye baramurikirwa n'ubwiza bw'Imana bafite umugabane mu buntu bwe ndetse n'amabuye atatse ni bo mabuye atatse ikamba rye amen bavuye iburasirazuba iburengerazuba bavuye mu bihugu bya kure baje mu birori by'umwami baje kurira ku meza ye mbega abagenzi bahawe umugisha bazabona mu maso he bazamurikirwa n'umucyo w'Imana bafite uruhare mu buntu bwe nibo mabuye atatse ikamba rye amen
amen ça l'avons chanté dans la foi
quoi biririmbye mu kwizera nanone turirimbe gatanu ibyo byose tujye gurire Yesu icyo cyose tukegurira Yesu kandi twamamaza urukundo rwe Yesu niwe twe tugarurira icyubahiro cyose kandi twamamaza urukundo rwe ruhebuje na kabiri ndamukunda nibyo ndamukunda kuko ariwe wabanje kunkunda ndetse yatanze ubugingo bwe kubwanjye i Golgota ashimirwe kandi ahimbazwe dushaka noneho gutanga indamutso tudasuhuza gusa abadukurikira kuri murandasi nabo uyu munsi hari ibihugu ijana imidugudu ijana bitugira indamutso hari Ezayi Joseph dutangiriye bene data wo muri Nouvelle-Zélande Anderson Data, Lutika wo muri Australia
le frère Mashi
Mashi wo mu Buhindi
de l'Amérique du Sud de la Bolivie le frère Bolivie Elias Baptiste
Elias Baptiste wo muri Bolivia muri Amerika y'Amajyepfo
Vereinigten Staaten von Amerika, Bruder Moses Young.
Guyane française, aussi des États-Unis, le frère
Guyane, Hélène.
Hélène,
Mujuguta Finlande,
le frère Olviti,
Mujuguta Olviti,
de la Russie,
Borussia,
le frère Alexandre,
Mujuguta Ukraine,
le frère et sœur,
Mujuguta,
le nom de sœur, la
Ramazina
Vili, Yugoslava,
Tatiana,
la Moldavie,
Mundi, Moldavia,
le frère et sœur, de la capitale de Kishinev, mais de l'Arménie,
Mouri Kishinev,
le frère Argan et le frère Armen, le frère
Argan, Armen, Zarges,
de la République de la Tchéquie,
Mouri Tchéquie,
de la Roumanie, le frère Christian,
Hari Christian,
de la Serbe, le frère Serbe, Chilichan, de la Serbie, le frère Chilichan,
Chilichan,
de la Bulgarie,
Mouri Bulgaria,
de l'Hongrie, le frère Ferry, et de la France,
Mouta Ferry,
le
France,
Aline, et de l'Allemagne,
Alain,
le frère Müller du lac de l'Est,
Oudaye,
de
Allemagne,
et de la Suisse, notre frère
Baumgartner,
contiennent aussi des appels téléphoniques d'Israël, le frère Gracian,
nous Gracian,
le frère Francesco
Tariani, Francesco Gerlando, Najan Francesco,
le frère Oleg,
Namri Portugal, Harimini Data Oleg,
de l'Afrique, nous commençons avec le Bénin, le frère Charles,
Benin,
de la Zambie, le frère
Zambia,
Kaniki,
Kaniki,
le frère
Hempe, Ghana, Mwendata
du
Hempe,
Rwanda, le frère Mwanda,
Léo,
du Kenya, notre frère Nyagi,
Muri Kenya,
et du Burkina Faso,
Njagi,
le frère Paré,
Burkina Faso,
encore,
Paré,
de l'Ouganda,
le frère
Elia,
Elia,
le frère Claver,
na Claver,
et des deux camps de concentration,
des
réfugiés, les frères Obek,
Obek,
et le
Tœur
et Shalom,
na Shalom,
de la Côte d'Ivoire,
Muri Côte d'Ivoire,
les frères Esmel,
Akafu,
Gaudi,
Akafu,
Gutenberg,
Gaudi,
Richer,
Gutenberg,
le frère Jacques,
Jacques,
et les
Michel,
anciens
Navasaza,
de la capitale de Yamoussoukro, de l'Afrique du Sud,
Yamoussoukro,
le frère Tabo,
le frère Alec, le frère Tabo, Oleg, Bruce,
le frère Léonard,
Léonard,
Aaron,
Aaron,
le frère Aaron, Metika, Lotika, Philemon,
Lotika, Mpondo, Philemon,
Mpondo,
Zulu,
et Edson, pour finir,
Edson,
du Congo,
le frère Christophe, Congo,
Alberto,
Christophe, Alberto,
Aimant,
Aimant,
Cyprien, Élie,
Cyprien,
Élie,
Antoine,
Sadi,
Sadi,
David,
David,
Sylvain,
Sylvain,
Patrick,
Patrick,
Gudan, le frère Mbie,
Mbie,
le frère
Gudan,
Mwamba, le frère Ngonga,
Ngonga,
tous les frères,
Abo
nous sœurs, nous saluent,
Congo,
et nous souhaitons
riche mission de Dieu, nous sommes tous
connectés à ce que Dieu fait maintenant que je
vous
apporte sa grâce
dans ces heures
que nous puissions être
préparés.
Nous
allons encore chanter
ce cœur,
croissez-moi, croissez-moi. Amen.
Au Seigneur soit la reconnaissance.
Ngami ariwe ushimirwa.
La parole d'introduction.
Kubijambo twatangije.
Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen.
Amina.
Le Seigneur
yarabyishingiye
déjà dans l'Ancien Testament.
Mu isezerano rya kera
je jure,
yararahiye
ati
ndirahira ubwanjye.
Nous pouvons nous abandonner entièrement à Dieu, à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu,
et cela de tout notre cœur,
sachant que ce qu'il a promis, cela va s'accomplir. Et Abraham, n'est-ce pas, est appelé le père de la foi qui a reçu la première promesse
et
en lui toutes les nations de la terre doivent être bénies, ceux qui reçoivent les promesses de Dieu telles que Abraham a reçu pour lui les promesses de Dieu sans regarder aux circonstances mais en regardant qui lui a donné la promesse. Et la même chose que doivent aussi faire tous les vrais croyants dans tous les peuples, les langues et les nations. Enfants de la promesse, croient ce que Dieu a promis et le voie bakanabona
amasezerano y'Imana yasohoza.
Mwiza Thomas bageje ndamutso zose za bene data
hose ku isi.
Nanjye ndifuza byihuse kwifuriza
ikaze bene data
bamwe
ntabwo navuga bose abavuye mu bihugu byo muri Scandinavia by'amajyaruguru y'i Burayi no mu Burayi bwo mu Burasirazuba no muri Amerika no muri Afurika no muri Cap Christian uvuye Cap n'umugore we bari hano Imana
ihumugisha
n'ibihugu byo muri Scandinavia.
Nous avons un frère ici de l'Angleterre qui est ici pour la première fois avec sa femme. Que Dieu vous bénisse. Oui, il y en a quelques-uns ici qui sont là pour la première fois.
Et
nous vous souhaitons à tous très fortement les bienvenus particulièrement. Les bienvenus, oui. Vous êtes, n'est-ce pas, venus pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Ensuite, nous avons notre frère Emmanuel ici, qui est, n'est-ce pas, responsable, porte la responsabilité pour l'Inde. Il vient de l'Inde et ça va faire plus de 20 ans qu'il est en Europe, mais son cœur est toujours encore en Inde. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Où es-tu, frère Emmanuel? Lève-toi, s'il te plaît, pour que tous puissent te voir. Où es-tu? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse d'une manière très spéciale. Oui, nous sommes très reconnaissants, très très reconnaissants au Seigneur pour tous les frères dans le monde entier qui portent la sainte et précieuse parole que Dieu la transmette dans le même esprit et distribue la nourriture.
Si
nous avons oublié quelqu'un, le frère dis-moi s'il te plaît qui est-ce que je dois encore souhaiter la bienvenue. Simplement tous, n'est-ce pas, tous ceux qui sont ici, n'est-ce pas. Et comme si nous ne sommes pas encore salués tout à l'heure, je vous demande à la fin de venir devant pour que nous puissions nous serrer les mains et nous souhaiter les riches bénédictions de Dieu de tout notre cœur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cet endroit qui nous a donné, pour les possibilités que nous avons vraiment de loin et de près pouvoir nous rassembler, nous réunir quand je pense à notre frère de l'Inde en 1964 premier missionnaire que j'ai entrepris en Inde, parce que frère Branham justement m'avait donné les contacts
adresses
aux évangélistes de l'Inde et me disait, tu devrais une fois tu devais aller en Inde, le nom de cet homme qui a été béni dans les réunions à Bombay, qui ensuite aux États-Unis est venu dans le Branham Tabernacle, c'est laissé baptiser bibliquement au nom du Seigneur
Tabernacle,
Jésus Christ. C'est ainsi que Dieu a ouvert dans tous les peuples, les langues, les nations, les portes. Aujourd'hui nous avons un frère, je crois, un frère David ici, appelé David du Congo, la République du Congo, de
Kinshasa.
Et il m'a rappelé l'année 1975. C'était encore le Zaïre à l'époque. C'était encore, n'est-ce pas, le Congo belge. Et il disait en 1975, donc 75, il était là alors que j'étais venu à l'époque à
Kinshasa.
Et le frère Dr Mbie et les autres frères qui, à l'époque, étaient présents. Où es-tu, frère? Lève-toi, s'il te plaît. Où es-tu? Où est le frère? Where are you? Oui, que Dieu te bénisse. Oui, nous pouvons aller de pays en pays, n'est-ce pas? Et de ville en ville. Et le Seigneur a partout des cœurs ouverts et des portes ouvertes de manière que le dernier message pouvait être apporté. Très rapidement, je voudrais dire la chose suivante. Nous avions de la visite le deuxième week-end
d'août.
Et c'était de la visite d'Israël. Et Naomi était ici avec son mari.
Naomi,
et elle a donné un cours compte-rendu, n'est-ce pas? Elle a survécu l'Holocauste en Pologne. Sa famille, n'est-ce pas,
sont restés
dans l'Holocauste, ont perdu leur vie dans l'Holocauste. En Pologne, elle a rendu un court témoignage. Et ensuite, ils nous ont bien sûr invités en Israël.
Israël.
Et ils ont dit, si vous venez encore une fois, nous serons très Israël heureux de vous recevoir. Alors nous avons simplement dit, si cela est la volonté du Seigneur, de lundi le 9 mars l'année prochaine, peut-être jusqu'au 19 ou jusqu'au 20 mars 2020, elle veut encore nous montrer ce que nous avons encore jamais vu.
Et
elle a particulièrement dans le cœur que nous puissions encore une fois aller dans le Parlement, la Knesset, rencontrer le président.
Nous avons reçu
la nouvelle.
Je l'ai déjà dit à Zurich.
Il s'agit toujours de nouveau
d'Israël
et du contrat.
Kwiherezo gibihe azagendera ubwoko bw'Israel
et les nations
abavane mu mahanga yose byose byose abagarure
kundi
bushya mu gihugu cyabo. Ibi twabyiboneye uhere mu mwaka wa 1946.
Mais déjà auparavant,
ariko na mbere yaho
Nous avons vu comment est-ce que le peuple est revenu. Donc, il a dit Joël 4 en français, c'est Joël 3, il n'y a pas de 4e chapitre. En français, c'est Joël 3, versets 3 et 4. Et, comme souvent nous avons eu à le dire, aussi certain que nous devons être dans la promesse que Dieu a donnée pour cette époque, pour l'Église. A donné pour ce temps pour l'Église, nous devons être d'abord dans la promesse, la croix, pour ensuite vivre son accomplissement. C'est ainsi aussi certain que les Juifs doivent revenir dans le pays de la promesse. Ils ne peuvent pas rester à New York, ils ne peuvent pas rester juste rue de Street, Wall Street ou bien
Wall Street.
Celui qui a demandé à Dieu par le ministère des deux témoins
à croire kugira ngo yizere ijambo azabwiriza abe mu mukumbi w'intore we azagomba kuba ari mu Isirayeli aho ijambo ry'Imana rizaba ririmo gusohora kuri Isirayeli
Jacques
kuvuga ko ari mu gihugu cy'isezerano yavuze Zakariya 2:16-12.
Et ils doivent être là où Dieu accomplira sa parole.
Je me suis dit que Isaïe 30, Isaïe
26, que quand Dieu le Seigneur réparera
les dégâts de son peuple, alors le soleil brillera. Izuba rizamurika,
la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera
uzamurika nk'izuba. Ibyo turabona ibyo byose aho biganisha, turabona ibirimo kuba mu gihe cyacu, n'ukuntu isi irimo ishyuha.
Jakarta, que l'eau monte d'une manière que Jakarta doit être évacuée parce que dans 2-3 ans, ils seront complètement sous l'eau. Dans 2-3 ans, ils seront entièrement sous l'eau. Les choses sont en train de s'accomplir telles que c'est maintenant et nous pouvons, n'est-ce pas, vivre ce dernier moment sur la terre ces derniers temps,
Mouri,
et aussi particulièrement ce qui s'est passé au Brésil dernièrement,
quoi, dans la région de l'Amazonie.
Nous voyons ce qui se passe
là-bas,
cet incendie,
et celui qu'entend
une fois par jour, n'est-ce pas, une nouvelle, il reçoit une vue d'ensemble
sur ce qui se passe sur terre.
Il a cité Isaïe 30, verset 26,
en faisant le soleil et la lune,
nous pouvons toujours de nouveau dire
que
au Seigneur soit la reconnaissance qui nous a ouvert les yeux pour que nous puissions reconnaître le temps dans lequel nous vivons, et aussi vraiment prendre au sérieux, nous concentrer seulement à nous préparer pour le jour glorieux et prochain de notre Seigneur Jésus-Christ.
Oui, les versets bibliques que je me suis noté ici, aussi 1 Thessaloniciens 5,
quand ils diront, n'est-ce pas, que maintenant c'est la paix
et
la sûreté, plus de danger, c'est à ce moment-là qu'une
ruine
soudaine
les
surprendra.
Mais nous sommes reconnaissants
à Dieu et pouvons toujours de nouveau, n'est-ce pas,
nous témoigner et nouvellement
nous dire en insistant que nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu.
Et aussi,
cette pensée m'est venue, celui à qui Dieu vraiment fait grâce,
il lui a fait grâce pour toujours, et celui
à qui Dieu fait miséricorde,
il lui fait
miséricorde. Je regarde exactement à 70 ans, à
70 ans en uhere mu mwaka wa 1949
lors de cette réunion
nari materaniro manini materaniro mpuzamahanga ya Pentecote muri Hambo murwa Hambo mu Budage majyaruguru hari abantu benshi bavuye mu bihugu byinshi bari bateraniye aho ngaho icyo gihe bakiri abagaragu b'Imana bakigiza rwose ijambo ry'Imana irya muri mwami benshi batijwe mwuka wera barimo bumva ijambo ry'Imana ariko icyangu ku mutima icyo gihe ubwo mwene data Branham Ati ese urizera ko ndi umugaragu w'Imana. Yagombaga guhamya kumenya neza ko abantu baje gusengerwa batagenda bafite ugushidikanya batekereza ibindi bamenyeje byarimo gukorwa aho ngaho wari umurimo Imana yarimo ikora kandi mwene Data Branham yari aho ngaho akora kuko yatumwe n'Imana. Iyo twongeye kumva ibibwirizwa bye ati nsanzwe mbyumva guhera kera ariho n'ubu iyo nongera kumva ibibwirizwa bya mwene Data cyose mbona ukuntu imbaraga z'Imana zakomeje guhamirizwa ku isi yahoraga ahamiriza ako kanya ibitakaza bikoreka n'abantu bagakira indwara. Nanjye ndabishimira Umwami cyane ko nabyiboneye kandi nkabyiyumvira nashoboye kubyibonera ubwanjye mbere yuko tujya mu ijambo ry'Imana. Dufite
de manière internationale un problème à régler.
Dufite ikibazo mpuzamahanga dukene tugomba gukemura. Murazi ko igihe cyose hahora hari bene Data bari munsi y'umwuka w'inzaduka bakazana inyigisho zabo zizana ibice. Muri weekend y'ubushize twavuze kuri iyo gitekerezo n'iyo nyigisho yuko ku isi yuko ngo ubukwe bw'umwana w'intama burimo bukorwa uburimo buraba ubungubu ngo mu mwijuru hazagusa ibirori by'ubukwe. Rwose ibyo ntabwo nakwihanganira ikintu kitakomeze muri biriya ntabwo nakihanganira rwose. Nuva nafata n'inkoni rwose ngasohora mu itorero abo bene Data bazana inyigisho z'ibinyoma mu by'ukuri. Numva nabakubita nkabirukana. Mubyibazeho ntabwo byakwihanganirwa inyigisho nyine yadutse ubu ngubu ikomotse muri itorero ryo muri Congo rinini cyane. Mu by'ukuri ni rwo rugero
que nous devons faire attention.
Ko dukwiye rwose kwitwararika no kugenzura mu byanditswe buri kintu cyose ngo tubone ko ari ukuri kugira ngo twe kugwa mu bitekerezo byacu bwite bya muntu.
La deuxième venue de Christ.
Bavuga yuko ukuza kwa kabiri kwa Kristo kwamaze kuba ngo Kristo amaze kugaruka ngo none kwa mwene Data Branham ngo kuza kwa kabiri kwa Kristo kwarabaye igihe igicutega kamere cyamanukaga ngo abite ubutumwa bose ubungubu ngo bamaze kugerwaho kwibonera ugaruka kwa Kristo ngo byabaye igihe igicutega kamere cyamanukaga rwose babwira ko ibyo birandwaza bingwa nabi. Ati by'umwihariko muri Congo hariyo abantu barenze miliyoni
au message la bavuga ko bizeye ubutumwa bw'igihe cya bavuga ko bizeye ubutumwa bw'igihe cya nyuma
bizera ukozi bwa Branham n'ibindi
nk'ibyo
dukunze kugira muri za stade amateraniro y'abantu cumi na bitanu makumyabiri hanyuma uwo mugabo ufite itorero rinini kuruta andi yose afite abantu nk'ibihumbi cumi na bibiri niyo wazanye inyigisho y'inyuma
des citations de frère Branham.
Hanyuma avant interro za mwene data Branham.
Prise certaines citations.
Atelzon afashe namatariki.
Avec l'exactitude de ce qu'il a dit.
Kugira ngo nsubire neza mu byo yavuze.
En relation, j'ai apporté cela en relation. Je voudrais
kugira ngo
que
byanishe nibyo mwene umweta w'ikinchasa abyumve neza yumve ibyo ndimo mvuga ubu ngubu.
Et qu'il puisse revenir,
maze ashobore kugaruka yihane maze agirwe ubuntu imbere y'Imana akosore
se repentir dans un sac avec de la cendre
bose yihane yishuze yambaye igunira ari no mwivu
citation le Seigneur revient trois fois quand
vous dites
yari
yavuze ati umwami aza gatatu ubwa mbere yaje
racheter l'église
aje gucungura itorero
ubwa
kabiri azaza aje gutwara itorero mu bwiza bwe
mu rugo
ubwa gatatu azaza hamwe n'itorero rye byari tariki ebyiri ukwezi kwa cumi mu mwaka wa mirongo itanu na karindwi tariki makumyabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa mirongo ine n'icyenda ayo magambo amwe yongeye kuyavuga ati umwami aza inshuro eshatu yaje ubwa mbere aje gucungura itorero ubwa kabiri azaza aje kujyana itorero imuhira ubwa gatatu azaza azanye n'itorero aje kwima ingoma ye.
Toutes ces citations ont pour
un peu aller d'une
à l'autre. Et on peut encore insister particulièrement et dire que frère
Branham
a reçu le mandat direct
n'Imana mu buryo butaziguye bwo kuzana ubutumwa buzabanziriza kuza kwa Kristo.
Ese
umugabo nk'uwo nguwo yashobora ate guhangara kuvuga ibintu nk'ibyo?
Pawulo
aravuga ati hageze umuntu ubazanira ubundi butumwa bwiza butari ubwo twababwirije
ngo
abiki ngo navumwe.
Nous allons à toutes les autres
écritures. Non, ne tout dans le Nouveau Testament.
Le Seigneur vient pour la deuxième fois.
Je peux
vous le dire. Dans l'Épître
aux Hébreux,
nous pourrons aller dans toutes les épîtres et lire ce qui se passe
quand
le Seigneur revient
pour prendre les siens auprès de lui.
On peut le lire dans la Bible et ensuite
on entend. None turumva
abantu
bafite ibinyamuneza bavuga ngo
haleluya
amina babivugira inyigisho z'ibinyoma
kuko
bo barahanze amaso
umuntu
batakaje umuyoboro w'Imana twini duhanga amaso umuntu nta nubwo twumva ibyo umuntu avuga twe duhanga amaso yacu mwami dutege ugutwi gusa iby'umwami yavuze mu ijambo rye amen ubaheburayo kabiri umwami yaje ubwa mbere azanywe no kuducungura ibyacu nako ubaheburayo icyenda azagaruka nta cyaha
umuntu
munani azagaruka ntacya aje gutwara abamutegereje ijambo ry'Imana rirasobanutse rwose. Nanone kubijyanye n'ubukozi Imana yahaye Branham arambwira ati nk'uko Yohana Mbatiza yeje nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo uko niko ubutumwa uzoherezwa ufite ubutumwa buzabanziriza kugaruka
de Christ.
Christo.
Alors,
hakurikiraho.
Alors vient un tel homme qui est circoncis. Et disent que, le retour de Christ a eu lieu déjà quand la nuit
est descendue sur son endroit. Nous sommes déjà
nous sommes déjà
uretse gusa ibice n'urwijiji
très bien
bazi neza ko bitazashobora gukomeza gutyo.
Il y a 21 versets
hari mirongo makumyabiri n'umwe ijyanye no kuza kwa mbere kwa Kristo kandi ijambo kugaruka inshuro cumi na zirindwi
nabaze
n'ibizaba nubwo azagaruka birasobanuwe neza mu byanditswe anzwe ko umwami ubwe azamanuka aje n'impanda y'Imana n'iru ya marayika ukomeye kandi ko abapfiriye muri Kristo bazabanza bakazuka. Amen. Maze hanyuma nibwo twe abazaba tukiri bazima tuzahindurwa maze twese hamwe tuzazamurwa bisubiyemo na none. Imana igire ubuntu umugabo nk'ubu kugira ngo abe yahagarara imbere y'itorero agirwe ubuntu bwo guhagarara imbere y'itorero maze intero z'umuhanuzi we yibwira ko ahagarariye ko ingo yasobanukiwe we afata izo ntero rubwe maze akosora ibyo yabwirije ye kubishyira mu kanwa ka Mwene Aburahamu. Munyihanganire iyo ugomba kuvuga kugira ibyo mvuga ku biba ku isi hose ubungubu ni isi yose ni itorero ry'Imana nzima kandi twese tubyumve rimwe rizima dukwiye kumenya ko mu itorero ry'Imana nzima nicyo nimwe irangwamo ababyihanganira babonye ishyano nta na rimwe inyigisho y'ukuri yonyine nk'uko biri mu isezerano mu gitabo cy'Imana nk'uko twabigejejweho n'Imana ubwayo. Uko niko tugomba kwizera kandi niko tubwiriza tubwiriza ijambo ryera kandi agaciro ry'Imana. Uko niko bizasohora ko uw'Imana wese yumva gusa ijambo ry'Imana. Amen. Rero niba igikurikira hari indi ngingo nayo ibabaje cyane dushoboye kubyongeraho hano muri mu gitaro gikuru i Jeffersonville babwirije yuko ntabwo bagikeneye no gusoma no gucapa ibitabo
on seulement besoin d'entendre la directe abantu bakenewe
kumva abantu bose bakwiye kumva ibona nkubone ijwi ry'Imana kandi ngo baryumva mu mfata amajwi mubwi uyu mugaragu w'Imana ngo yabwirije muri iyo myaka n'ibihugu byose ngo ntibakwiye kongera gucapa kwandika ibitabo za broshure ngo bose bakwiye ngo kubakurikira ngo bumve ijwi ry'Imana ubwaryo ngo ariyo bya Mwene Aburahamu ngo kubera yuko ijya yeshuwe cumi murongo wa cyenda babihinduye ngo ijwi ry'Imana ngo voice of God Mwene Aburahamu bamuhinduye Imana ubwe ngo niwe ukwiye kumvwa. Bakundwa bene data bashiki banjye, umuntu abitekereje ibi byose ibintu birahinduka ku bwacu biratubabaza, ariko dushimire Umwami Imana kuko iyo ibera amaso abe. Amen. kandi abe ntabwo bazigera bashukwa ntibazayobwa ntabwo bazigera bakurikira gahunda ivuye ku cyicaro runaka Gibson Ville cyangwa se ahandi dufite ubumwe gusa n'Imana twunze ubumwe n'ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana kandi mu byanditswe nimwo tuguma nimwo duhora nimwo tuzahora kugeza iteka ryose kuko handitswe ngo ijuru n'isi bizakurwaho ariko amagambo yanjye yo ahoraho iteka ryose ntazigera akurwaho amina azahora afite agaciro cyose nanone maze kubivugaho mu rwandiko ruziguruka wenda nzarangiza bw'inkuru bibiri biri imbere mvugaho yuko ibintu byose byarasobanuwe abantu bagoretse
séduit le peuple et égaré le peuple je peux plus
bayobeje abantu ntabwo byo byihanganira singishobora no gusinzira kubera ibyo no kurya iyo ntekereje ko ubukozi bukomeye kurusha ubundi igihe cyose uhereye mu bukozi bw'umwami wacu ubwe ubwo bukozi rero abantu bukabatera niwe batisha make bakabasobanura buri nteruro yose bakayiha insobanuro yabo bwite bagagoreka n'ibindi byanditswe twe dushimire umwami Imana rero kuko twagiriwe ubuntu ariko bubagirwe ibyo maze kuvuga dushimire Imana ni ngomba kubivuga abo bireba bose ku isi by'umwihariko nanone
sur le continent africain
mu ntara yo muri Afrika abantu bose babyakire imitima yabo nyemere nongere mbivugeho
dans aucun pays de la terre
na gihugu na kimwe ku isi nta hantu bari bigera banyakira nk'uko nakirwa muri Afrika nta rundi ntara y'isi
et cela pour la raison suivante
kandi impamvu ni ingiyi
parce que les frères
nuko bene data mu bibwirizwa bya mwene Branham
ont lu
basomye
que Dieu
Imana
leur a montré yamweretse
ikizu cy'ikidage ngo cyagurukaga hejuru ya Afrika
ou ils ont lu cette
situation aho babisomye ubwo buhamya by'ukuri muziko byabaye mu kwezi kwa gatandatu umwaka 55 Zurich
et frère Branham disait que c'était l'une des expériences les plus puissantes
umwe mu myimenyerezo ikomeye cyane imbaraga cyane Imana yamuhaye ubwo yarimo abona ikizu cy'ikidage kirimo kiguruka hejuru ya Afrika hanyuma nyuma yaho ngo ariko ngo hagaragaye none ngo n'ifarashi yo mu Bwongereza ngo yakurikiye ikizu cy'ikidage niko bimeye cyose ijambo ry'Imana rizima ribwirijwe yose umwanzi azakurikiye kugira ngo atanyitse wagore
zigoramye
niko biri mu muri Matayo 3 ariko Imana ikora ku buryo abona Imana by'ukuri imbuto y'Imana y'ukuri
bati
ijambo ry'Imana kandi buri mbuto yera imbuto zindi zisa nayo ntabwo mu mbuto y'Imana hazamo uruvange tugomba kuba imbuto jambo ry'Imana cyangwa se tukaba imbuto y'insobanuro
ou à la séduction d'une interprétation.
Abongabo baguye mu bushukanyi bw'umwanzi isonzo z'abantu. Dushimira Imana ko twagiriwe ubuntu imbere y'Imana kugira ngo tube tugenzura ikintu cyose mu byanditswe tuhamye ko ari ukuri. Ibyo byose bisobanurwa bigomba gutunganywa kandi ntibikwiye kwihanganirwa. Tukamenya ko umwami ari we watunguye ubwenge kugira ngo dusobanukirwe ibyanditswe. Kandi nkuko we yabisabye avuga ati yabibajije ati se mwabisobanukiwe ibi byose muri Matayo 3:31 barasubiza ati yego ese nanjye nabaza uyu munsi ese twarasobanukiwe iby'umwami yatubwiye mu ijambo rye byose ese twabisobanukiwe ese twarabyemeye koko twabyakiriye ku mutima wacu wose
est-ce que il y a une relation directe
entre le Seigneur hagati n'umwami
peut vous tromper et que ce que Dieu
dit dans sa parole ese kimana yavuze mu jambo rye ese ubyakira rwose mu mutima wawe nta kindi kadusome mu rwandiko rwa Petero
quelques versets
imirongo mike
dans 1 Pierre
muri Petero wa mbere
le premier chapitre
gice cya mbere
verset 5
murongo gatanu
1 Pierre chapitre 1 verset 5
Petero wa mbere gice cya mbere murongo gatanu
à vous qui parlez
la puissance
de Dieu,
murindirwa agakiza murindwa
gardez de toutes les erreurs de
amakosa yose n'isobanuro zose
ndetse
n'ibitumvikana byose n'ubushukanyi n'ibinyuma by'umwanzi abarindwa n'imbaraga z'Imana kubera ko kubwo kwizera murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka kiteguye kari hafi guhishurwa mu gihe cy'imperuka mubyibazeho
il y avait encore un point
hari indi ngingo hari umuntu
on peut que vraiment se remuer
rwose umuntu ndakundetse kuzunguza umutwe gusa hari undi wasubiye mu isano ya kera muri zabu ya kabiri rwa karindwi
tu es mon fils
ati uri umwana wanjye uyu munsi nakubyaye maze akavuga yuko
le jour à ce que quand cela a été écrit c'était le jour dans cette zaman où le fils est né
ngo ni umwana w'Imana yavutse
le jour où ce psaume a été
ngugeza buri yanditswe zaburi ya kabiri ni umwana w'Imana yavutse
kose
ntibisobanutse ukuntu Imana yagoreka ibintu mu bitekerezo by'abantu ya rakwiye gusoma mu Baheburayo kabiri gatatu na kane turegira inshuro eshatu uyu munsi mwumva ijwi rye
ye
kwinangira uwo ni wo munsi wawe uyu munsi ni ijambo si iteka uyu munsi ntabwo umwana yavukiye mu iteka yavukiye mu gihe wabisoma mu isano ya kera igihe ese yavutse ryari n'ukuri isezerano ryatanzwe ryahawe Mariya rwose nta kuri umuntu wari gutangara nta n'ubwo umuntu azahora atangara rwose ngo ni ukuntu Satani ashobora kugoreka ibyanditswe kuri ba bandi bose batahawe urukundo rw'ukuri kandi bakundwa bafite bagiwe data umwami yatwunguye ubwenge kugira ngo dusobanukirwe ibyanditswe byera twongere dusome muri Petero wa mbere gice cya mirongo gatanu ko byanditswe mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana ntabwo murindwa n'imbaraga zanyu bwite murindwa n'imbaraga z'imbaraga z'Imana kubwo kwizera kubwo kwizera
amen
mwe murindwa murindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera kubwo agakiza kite kari hafi guhishurwa mu gihe cy'imperuka
la parole n'est-ce pas adressé directement
nitwibwirwa rwose muri iki gihe
mu buryo
butaziguye uko niko kubwo ubuntu bw'Imana turindwa n'imbaraga z'Imana kuko twizera nk'uko ibyanditswe bivuga ntabwo duhungabanywa n'imyaga yose y'inyigisho z'abantu ariko dushobora kuvuga kubwo ubuntu bw'Imana muri imyaka mirongo irindwi yose ishize
durant ces 70 ans mais 70 ans je n'ai jamais
ntabwo nigeze mva mu nzira
52
uri mwaka wa 52 sinigeze ngira icyo mbwiriza ngomba gukosora oya
mbereye
ku itangiriro
que aller d'écriture
mbwiriza mva mu cyanditswe cyangwa mu kindi gusa nta nagoreka ijambo na rimwe kandi ijambo ryonyine niryo rigira ingaruka rigasoza icyo ryatumye kubijyanye n'ijambo ngo mwebwe abarindwa kubwo kwizera n'imbaraga z'Imana mukarindwa amakosa yose mukarindwa inyozi inyigisho z'inyuma byose mukarindwa imyuka mibi yose mukarindwa n'icyatuyobya cyose murindwa cyose murindwa n'ubuntu bw'Imana ko mwizera kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga kandi kubaha Imana yagushyize imitima yacu kugira ngo tuvuge yuko ijambo ry'Imana ryaduhindukiye uguhishurirwa kuzima rihishuwe n'Umwuka w'Imana. Ntabwo dukeneye kurisobanura, ntacyo dukeneye gusobanura, kuko Umwuka wera ari we utuyobora mu kuri kose. Dusome nanone Luka 12 ku bijyanye n'abagaragu b'Imana. Petero wa mbere igice cya mbere mu 12 kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe.
Que vous ont annoncé les hommes qui vous ont prêché l'évangile
mwabwirijwe mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza babwijwe n'Umwuka wera wohereje mu mwuka z'Umwuka wera woherejwe ava mu ijuru mu kidage ngo
bohejwe
n'Umwuka imbaraga z'Umwuka wera woherejwe uva mu ijuru kandi ibyo kandi ibyo amarayika babigirira ibyo amarayika bigira amatsiko bashaka kubirunguruka.
Encore plus clair,
ese hari ukuntu byavugwa mu byo usobanutse kurenza ahangaha abagaragu b'Imana mu Isezerano ya kera babwirije ibitaraba
by'Umwuka
wera
mu Isezerano rishya byahishuwe
byerekanwe n'abagaragu b'Imana bari munsi yo gusigwa no gushyirwa k'Umwuka w'Imana berekana ibyo abahanuzi bavuze bitari byakaba babyereka uko bw'Imana mu gusora kwabyo mu Isezerano rishya bari munsi yo gusigwa kumwe no gushyirwa kumwe k'Umwuka wera
dans le même esprit que les prophètes.
Babwirije nk'uko umwe n'abahanuzi nibyo namwe mubwirizwa uyu munsi twebwe abageze ku gihe cy'imperuka kugiye cy'ejo igihe cy'ubuntu umunsi n'isaha n'ubutumwa bw'igihe twagiriye ubuntu kumenya ubutumwa bw'igihe cyacu. Dukomeze
c'est pourquoi nuko, je dois dire en allemand ici c'est pourquoi achevez votre préparation
musozereze ugutegurwa kwanyu mwambara
sobre
ngo mwirinde ibisindisha mucishe make mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amina.
Simplement puissant.
Rwose bifite ijambo rifite imbaraga
nyinshi.
Hano turabwirwa iki?
Dans ces quelques phrases,
muri izi nteruro ni incamake
ce qui est précieux
ibyatubereye iby'agaciro rwose niyo mpamvu mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha mwirinde ngo musozereze ugutegurwa kwanyu mwambikwe n'ijuru mugire ngo mwiringire ubuntu muzagirirwa. Ese wowe nanjye twashyira ibyiringiro byacu mu ki uretse ubuntu bw'Imana? Kandi twashyira ibyiringiro byacu uretse ubuntu twagiriwe n'Imana? Kandi twahora tubivuga bundi bushya bakundwa bene data. Niba Mose ari imbere y'Uwiteka Imana yashoboye kuvuga ati uwo wagiriye ubuntu uba wamugiriye ubuntu kandi ugiriye ubuntu ni nawe uzagira ubuntu. Niba nanone twaragiriwe ubuntu bw'Imana bene bashiki banjye, nuko rero azaduhishurira inzira ze, amasezerano ye, umugambi we n'igihe turimo. Ntabwo hazabaho ubugande no kwinangira mitima yacu, ahubwo tuzahora tuvuga tuti ye na amina ku ijambo ry'Imana rukuri. Bakundwa bene data bashiki banjye, nge kuba ko tuvuga gusa iby'ubutumwa bw'igihe bubanziriza ukuza kwa Kristo gusa, ahubwo tunavuge iby'imyimenyerezo twahawe n'Imana, tugomba kugirana n'Imana yacu.
nous préparer.
Kugira ngo dutegure, bune gutegurwa.
Nous ayons vraiment fait un vrai commencement. Twaragize
ugutangira nyakuri kumwimerere. Twaravuye mu nzira yagutse igara mu kurimbuka, tube twaraciye mu muryango ufunganye, tube mu nzira yagutse. Twinjire mu muryango ufunganye. Maze tugendere mu nzira ifunganye igana ku bugingo kandi ibijyanye iby'isi byose n'umwuka w'isi byose tubibohorwe ijana ku ijana isi ye kugira imbaraga kuri twe tumenye neza ko ibya kera byashize byahise ko turi muri Kristo kandi ko tuzakabuza ku ntego niyo mutima wanjye niyo sengesho ryanjye ko bose abantu bose bagirane bose umwimenyerezo wo guhindurwa ugarukira Kristo n'ijambo rye na gihamya cy'uko bakirijwe ijana ku ijana uvuga ati naracunguwe narabohowe nahawe umudendezo amaraso yaramenewe amen kandi kubw'ibyo twabishimira Imana kuko
le sang est encore
amaraso hakiri nanone ku ntebe y'imbabazi
amen turacyari
mu gihe cy'ubuntu dushobora nanone kugaruka ku mwami tukamusaba imbabazi hari igihe twumva nanone ukuntu ari imigozi ikiboshye bikiboshya mu bugingo bw'abantu bidafite umwanya mu bugingo bw'uwizera bitakagombye no kuvugwa bidafite umwanya mu bugingo bw'umwana w'Imana uwizera rwose ijambo ngo umwana bohoye aba yabohowe by'ukuri amen turacyari ku isi ariko nk'umwami yavuze ati ntabwo muri abigisi amen nkuko nanjye nari uwiyisi amen ninde mwe nawe kuko muri nde muri twe cyane cyane abakiri bato n'ingimbi ninde wajya muri za disco ngo ajye mu mbyino mu tubyiniro mu byisi ibyo ntibishoboka ntibishoboka Imana yayoboye ibintu ku buryo haboneka impinduka yabaye muri twe tukaba twaragiriwe ubuntu bwo kumenya umwanya wacu muri iyi si ndetse no mu rugo
les gens du monde peuvent se sentir bien
nago twumva tuguwe neza nkabizi aho twumva tuguwe neza nawe ijambo ryera kandi ryacyo ry'Imana ribwirizwa aho niho hari ubuntu bw'Imana aho tubuhabwa bundi bushya igihe cyose niho twishimira nibyangwa cyane byo
je voudrais que tous
chaque côte twese abantu bose
ont écouté la parole de
Dieu bumvise ijambo ry'Imana karwa kanje bakibyumva baryizeza umutima wabo wose
si frère Branham
niba mwene data Branham
souvent
kenshi
a posé la question
ati ese urizera ko ndi umuhanuzi w'Imana ese urizera ko
je suis
ndi umugaragu w'Imana
et ensuite
hanyuma
les miracles ont eu lieu
ibitangaza bikaba nyuma yuko abibaza ndange kabivuge rwose nabiciye ku ruhande ese muri zera ko Imana yatanze umurimo ubwa kandi ko umwami ibyo yavuze
dans les derniers 55 ans
mu myaka 55 n'itanu ishize ku isi hose yuko byasohoye yuko byahamirijwe ese murabyizera kuko mwenda Branham yabwiwe ati Branham yambwiye ati tegereza mbere yo kugabura ibyo kurya kugeza igihe ubona n'ibisigaye utabyizera ibyo
ko
hari ubukozi Imana yatanze hari Imana ubukozi Imana yohereje
rwose
nta kabuza azazira Ikrefeld ubusa nta nicyo azahakura ntabwo dushidikanya turi imbere y'Imana
nous agissons
ko turi mu murimo dukora
de la part du Seigneur
ko twabitegetswe n'Imana twara tumwe nawe turi munsi y'ukozi bw'Imana nibwo buduhesha kubwiriza ijambo ry'Imana kandi iri jambo
en tous ceux qui la croient.
Elle
produit les fruits. Elle produit les
ingaruka.
Elle exécutera les pensées de
Imana, Imana muri bo.
Mais tous ceux, n'est-ce pas, qui habitent à Krefeld
ici,
qui peut-être même jusqu'à 79
sont encore venus
à la réunion,
passent
ici devant le temple,
ils ont fait du mal,
ils ont fait du mal.
Tugiriwe ubuntu bwo kuzabinyuramo
na
none igitekerezo
avait reçu le mandat
kuko mose yahawe ubukozi akabusohoza ninako na Yosua yahawe ubukozi nawe arabusohoza.
C'est comme ça aussi dans notre temps.
Kuko Branham yahawe ubukozi akabusohoza,
uko niko
n'ubukozi bwo gusohozwa ubungubu nyuma yuko tubuhabwa mbere yo Kristo agaruka. Kandi uwagiriwe ubuntu imbere y'Imana wese ufite amatwi yo kumva ntakavuza azumva icyo umwuka arimo abwira itorero, kandi agira umunezero n'ishimwe ntaza bifata ajenjetse umurimo Imana irimo ikora. Nanone muri Petero hano
Petero 1:18,
kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu
de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau
sans défaut et sans tache, pas avec de l'or et de l'argent, mais avec le sang précieux de Christ, l'agneau de Dieu, sans défaut,
le sang de la nouvelle alliance,
car Dieu a fait le Nouveau Testament. Il a écrit là-dessus,
et il dit
plusieurs choses là-dessus.
Ici,
nous avons le document divin de
l'Église du Nouveau Testament.
Nous avons reçu dans la foi.
Encore ici,
le verset à partir du verset 22. Ayant
purifié ubwo mwejesheje imitima yanyu kumvira ukuri
en obéissant à la vérité,
kugira ngo mugire mubone uko mukundana bene da mukundana bene da mutaryarya mukundane cyane mu mitima yanyu.
Est-ce que cela est déjà ainsi?
Est-ce niko byamaze kuba? Est-ce muri burumwe muri twe niko bimeze?
Il y a déjà l'amour sincère sans hypocrisie
ardemment
de notre cœur les uns
des autres.
Est-ce que c'est comme ça l'amour pour tous les hommes?
Est-ce que c'est
la parole obéissante
devrait,
n'est-ce pas, être soulignée
ushyirwaho kwandikwa mu nyugute nini kumvira wumvira ukuri kuko mwejeje imitima yanyu kumvira ukuri mwejeje ubugingo bwanyu si ugukizwa amaraso y'umwana n'intama gusa oya kutizera no kutumvira birajyana kwizera no kumvira byo birajyana ni kuko kwizera no kumvira
nous sommes corrigés et ramenés.
Biduhesha gukosorwa no kugarurwa. Maze tukiringira umwami. Uzakora byose uzagira byose neza. Ngo mukundane n'umutima wanyu wose. Mukundane cyane mu mitima. Mukundane cyane. Gikurikiraho. Murongo wa 23. Kuko mwabyawe ubwa kabiri mwabya wa kabiri mwahinduwe bashya kuko mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora ukizaje ngo mwavutse ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima kandi ihoraho muti amina 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 amina.
Pas vous allez
nawari muzabikora oya muzabyarwa kabiri ahubwo mwamaze kubyarwa kabiri mwemeye umurimo Imana yabakoreye muri Kristo
notre Seigneur
muri Kristo mwami wacu
puisque vous avez été
kuko
né de nouveau
mwavutse ubwa kabiri mukabyarwa n'imbuto ibora abo n'imbuto itabora
la parole
iyo mbuto ni ijambo ry'Imana mwavutse ubwa kabiri kuko kugira ngo mugire muhabwe ibyiringiro bizima mubihawe n'ijambo rizima kandi rihoraho ry'Imana ijambo rihoraho ry'Imana umwami wacu ahimbazwe Imana yacu ihimbazwe. Ese murizeye mwese mwese murabyizera murizera ko mwavutse ubwa kabiri ese byabagezeho mwene data Kashmir twabivuze hano
à chaque fois
igihe cyose ahora avuga ati
ndabyemeye
ese nimwe murabyemeye bakundwa bene bashiki banjye ese murabyemeye mushimire Imana ubishimire Imana kugira ngo bibasohorereho bibagaragaremo kuko byanditswe hano mwaravutse ubwa kabiri mwarahinduwe bashya mutabyawe n'imbuto ibora abo n'imbuto itabora ayo jambo rihoraho kandi ijambo ry'Imana rizima kandi rihora twashyire mu mutima wacu imbuto itabora ijambo ry'Imana kandi buri mbuto yera bihwanye n'ubwoko bwayo hanyuma murongo wa 25
ngo
kuko bafite imibiri bose murongo wa 24 bafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi ibyatsi biruma urabyo bwabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose haleluya hanyuma hakurikiraho iyi nteruro ifite imbaraga cyane kandi niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe amen 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 umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe bageza ku bandi ibyo twahawe n'umwami gusa ijambo ryera kandi gakiro ry'Imana ibyo tubabwiriza ibyo twahawe n'umwami kandi we umwami n'umucunguzi wacu we ya mbuto yari mu itangiriro 3:15
est valable, pour qui la promesse est valable, comme Paul l'a écrit dans Galates
3. Oui. La semence.
Le pardon de nos péchés.
Ikibanza ni babazi z'ibyaha byacu.
La justification.
Ugutsindishirizwa.
La foi.
Kugo kwizera.
Que nous ayons la paix avec.
Kugira ngo tugirane amahoro n'Imana.
Il n'y a rien de condamnable.
Kugira ngo he kuba ikintu kimwe cyakirwa urubanza muri twe. Igikurikira tukibonera ko twavutse ubwa kabiri. Amen.
Pour l'espérance vivante,
kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe n'imbuto itabora ariyo jambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Ni nayo mpamvu duhamiriza tunabwiriza gusa ibyanditswe muri Bibiliya. Niyo mpamvu tubwiriza gusa ibyanditswe muri Bibiliya. Niyo mpamvu twemera gusa ibyanditswe muri Bibiliya. Kandi nk'uko ari ukuri kumukwe yari jambo wagaga yambaye umubiri, uko niko nta gushidikanya ko n'umugeni w'ijambo ry'iki gihe rizahishurirwamo. Kandi turi muri uwo mugeni uwo umwami arimo akusanya. Umugeni we azaheruka ijambo ryambaye umubiri. Niba dukwiye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo tuvuge mu bushake bw'Imana n'umukumvira, nibwo umwami azatugirira ubuntu kugira ngo gutegurwa kwacu kubw'ubuntu bwe buzasozerezwe, ubw'umwami wacu Yesu Kristo azagaruka
kwe
kuzabebera dukozwe n'isoni ngo dusigare, ahubwo tuzasanga twiteguye kugira ngo tujyane n'umwami wacu mu bwiza bwe. Amen. Umwami adumisha twese. Amina. Tuduhaguruke kugira ngo dusenge. Bashiki bacu nibafite indirimbo.
Mushiki wacu alors s'il vous plaît, ou bien nos frères, notre frère
mwene data.
Notre frère de Bruxelles.
Ou à Bruxelles.
Nous sommes ici
de
manière internationale. Et cela fait plaisir.
Que parfois, nous écoutons aussi des cantiques dans d'autres langues.
Au Seigneur soit la reconnaissance.
Et je me regarde sur mon ami Wacho.
Seigneur, dans ce temps où, où l'enfer est agité, et le péché est partout, que je sois une lumière dans le monde.
Kuba umucyo muri kamuri y'isi.
Pour une nouvelle expérience.
Ndasaba mwami kugira ngo ume imyimenyerezo mishya hamwe nawe. Kubera ko
je serai vainqueur.
Wenyine ni wowe uzaba kunesha.
Accorde-moi ta force.
Mami ume imbaraga zawe unyijure muri
mushya. Ta grâce entière.
Mwami umishe mu bundu bwawe.
Maintenant, je t'entends en polonais. Daj mi nowych sił, mnie na nowo
Rad mocy swej łaski mnie skryć. Für zur ersten Liebe, o Herr, mich
zurück.
Ungarure, ungarure mwami, urukundo rwa mbere. Mwami, umutima umenetse. Umbohore ku byisi, iby'isi byose. Nibere mwami mu kirere cy'umwuka. Ndagusaba mwami ko uma imyimenyerezo mishya. Nibyo bizampesha kunesha ubuntu bwawe. Umpa imbaraga.
Do miłości pierwszej zwróć, Panie mój, krok i skruszone serce mi daj. Od doczesnych cud wszystkich odwróć mój wzrok. Prowadź drogą mnie w niebios kraj. O nowe z Tobą, Panie, przeżycie, proszę Cię. Zwycięzcą tylko w Tobie śmiem być. Więc daj mi nowych sił, mnie na nowo objaw się. Racz w mocy swej łaski mnie skryć. Ich bitte um ein neues
Erleben,
Herr, mit dir. Durch dich nur wird dein Sieger, ich
sage. Ndagusaba imyerezo mishya, kuko ari muri we gusa mwami udashobora kuneshereza. Ume ku mbaraga zawe mwami, mwami unwikirize ubuntu bwawe.
Amen.
Amen.
Amen. Ça c'est notre désir.
Nicyo cyifuzo cyacu twese.
Katurime
twese hamwe nje ukondi ntacyo nzanye mu ntoki, ariko mbere yo kuturirimba ndasaba ese haba hari abantu hano bashaka kwegurira ubugingo bwabo umwami,
wumva
ko hari kitameze nk'uko cyakagombye kuba kimeze muri wowe. Niba umwami yavuganye n'umutima wawe, wumve ufite umudendezo. Uze mu gihe tukiririmba njukondi ntacyo nzanye mu ntoki, maze turibuze gusenga twese muri hano imbere twiringiye umwami, kandi nta kabuza azatuma bimera neza. Kondi ntacyo nzanye mu ntoki.
Encore une fois. Loué, exalté et remercié soit notre Seigneur.
Notre
Seigneur dit encore aujourd'hui,
celui qui vient à moi,
je ne le rejette pas. Et tous ceux qui
viennent à lui
ont reçu le pardon de leurs
péchés,
la guérison de leur corps. Et aujourd'hui, le Seigneur est encore le même
parmi
nous. Ça, nous ne le disons pas seulement,
c'est ainsi. Nuko ariko bimeje
Yesu
Kristo ni wa wundi ejo none niteka byose amen.
Regardez ici devant.
Murebe hano imbere.
Est-ce que vous pouvez croire? Mushobora kwizera que la prédication
ikibwirizwa
dans le monde entier retentit
kwisikumvikana kwisi yose
dans un mandat direct de Dieu, et
que croyez cela, et que par cela,
c'est l'accomplissement de ce que Dieu a promis pour ce temps dans lequel nous sommes avant le retour de Dieu, et cela s'accomplira
dans nos yeux.
Et que
nous ne sommes
pas en train de jouer à la religion,
ou bien à autre chose,
mais ce que Dieu a promis pour ce temps est en train de se dérouler devant nos yeux. Et nous avons la chance de le croire
dans notre cœur. Que le frère puisse
encore l'écouter. Le frère de
Kinshasa. Aussi certain
que le Seigneur, dans la nuit surnaturelle, est descendu avec vent
tumultueux, voire de la sorte.
Ça, c'est la promesse de Dieu pour cet
abs
de temps avant
le retour de Jésus-Christ.
S'il vous plaît.
Ndabinginze mwizere mwese n'umutima wanyu wose
ko
umugutungwa kwanyu n'imbaraga zanyu byamaze gusohora byarangiye nk'uko ari ukuri k'umwami wacu ku musaraba i Golgota yapfuye akamena amaraso ye icyakurikiye amaraso ye yera y'agaciro n'umutambyi mukuru ahera ahera ho mu ijuru maze amaraso ayashyira ku isanduku y'isezerano kuko muri iyo sanduku harimo amategeko yaducireho iteka twese nk'uko turi hano ko niko byanditswe ngo
uwishe
itegeko rimwe aba yishe amategeko yose kuko uwo mwami umwe wavuze watanze amasezerano yose hanyuma hejuru y'umufuniko w'isanduku y'isezerano aho kuri umufuniko niho amaraso y'isezerano rishya yashyizwe kugira ngo ugukirwaho iteka kwe kongera kubaho ahubwo gusimbuzwe n'imbabazi imbabazi zarabahawe mwese kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Ndabinginze mu byakire uyu munsi mu byembere umutima wanyu wose n'ubugingo bwanyu bwose.
Et c'est ainsi que vous verrez.
Ubwo nibwo muzibonera ko mu buzima bwanyu bizahinduka ukuri bizasohora mu bugingo bwanyu. Muzareba muzamwiza mwibuka uyu munsi munezerewe muvuga muti mwami koko uwo ni wo munsi umwami yanteguriye. Amen.
Ça c'est votre aujourd'hui. Votre aujourd'hui.
Uyu munsi niwumva ijwi rye.
Kandi
twaryumvise uyu munsi twese hamwe ese haracyari ibyifuzo n'ingorane n'abantu bakiboshywe n'ibintu bibanesha turasenga kugira ngo atangire imbabazi zuzuye no kubohorwa kuzuye kuko niko byanditse kandi ibyo turabyizera n'umutima wacu wose.
Et de toute notre âme.
n'ubugingo bwacu bwose.
Prions maintenant ensemble.
Et twese hamwe.
S'il vous plaît.
Abiginze mwese musenge.
Ma prière, répétez ce que je dis.
Musubire mu byo ndiho mvuga. Ndabinginze musubire mu byo ndibo mvuga.
Bien-aimé Seigneur.
Mwami mukundwa.
Nous venons dans ta présence.
Touje imbere y'amaso yawe.
Nous venons tel que nous sommes.
Touje nkuko turi.
Et t'apportons notre vie.
Tukuzaniye ubuzima bwacu.
Ta grâce.
Tu et ton
pardon.
Tu
fais-moi grâce. Accorde-moi ton pardon. Ta délivrance, ta grâce et ton salut.
Que
cela soit manifesté dans ma vie.
Priez
tous.
Invoquez
le nom du Seigneur.
Constamment.
Invoquez son nom et vous serez sauvés. Et vous serez, vous recevrez le pardon de vos péchés.
Car c'est
ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que cela a lieu.
Alléluia.
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 Gloire et honneur. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Et adoration. Alléluia. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Gloire soit à notre Dieu.
Loué soit notre Dieu.
Loué soit notre Dieu.
Oh,
la paix de Dieu qui est au-dessus de toute intelligence humaine. Est proche de nous maintenant.
Buri hafi yacu buri muraza kuritswe
ese mura
yumva amahoro y'Imana.
La grâce de Dieu.
Nubuntu bw'Imana.
Amen. Ressentible ici. Rwose
burumvikana
hano. Dieu est présent.
Umuntu rwose yumva Imana hagati yacu.
Recevez.
Alléluia.
Le pardon.
Mwakire
imbabazi.
Mwakire kubohorwa.
Recevez.
Mwakire.
Imana.
Hallelujah.
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 Reis und ihm. Sei uns von Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Hallelujah. Bien-aimé Seigneur.
Hallelujah.
Mwami
mukundwa ndagushimira ku bwa bene data bose n'abashiki banjye bose. Dumwe hariko abakiri bato
qui dans la foi suivent répondent ont répondu à ton appel
bakirie umuhamagaro wawe mu kwizera bakaza bakugana
mwami
ubu amahoro y'Imana
dépasse toute
arenze ubwenge bw'abantu
remplisse votre vos cœurs et vos âmes.
Et imitima yuzuri imitima yanyu ubugingo bwanyu.
Hallelujah.
Maze mushobore kudashidikanya muva hano yuko na gira ubuntu n'Imana ibyaha byanjye nabibabariwe ubu mfite umudendezo mfite umukristo Kristo yampaye ubugingo buhoraho ubugingo buhoraho ubugingo bwe
bwizere
ku mwuka w'Imana uza ku ijambo mwakiriye mu mitima yanyu kugira ngo ureme ubugingo kugira ngo muvuke ubwa kabiri muhabwe ibyiringiro bizima kubw'imbaraga z'Imana
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Nous avons vraiment besoin
de chanter ce
cœur.
Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia, uhimbazwe.
Alléluia,
amina.
Alléluia,
uhimbazwe, nami.
Alleluia. Waduhaye umugisha.
Et que tout le peuple dise Amen.
Amina, amina.
Et que tous ceux qui ne sont pas encore baptisés
ont
demain l'occasion, la possibilité
après
le culte
d'être baptisé.
Dieu a vraiment
Imana
pris soin de tout. Que nous ayons la salle
dufite aho duteranira
ho
twabwiriza ijambo ry'Imana ndetse abikoranabuhanga barahari bashobora gutuma abari ku isi bose bakurikira amateraniro yacu yaba ari muri Australia, muri Nouvelle Zélande, yaba muri Canada
no mu
mpande zose z'isi bose kugira ngo bagire uruhare ku murimo Imana irimo ikora ubu ngubu.
A lui
Imana yonyine
ari
igarirwa ikuzo
toute l'éternité
geza mu iteka ryose
kunye
turi mu kutuba wose.
Alleluia,
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 amina.
Alleluia, sois glorifié, tu nous as béni.
Amen, amen.
Et le cantique bien-aimé du frère Branham,
je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Ndamukunda kuko yatanze ubugingo bwe ku bwanjye I Golgotha. Ndamukunda, ndamukunda kuko ari we wabanje kunkunda akantangira ubugingo bwe akama akancunguza ubugingo bwe ku musaraba Calvary.
Amen.
Amen. Et encore une fois, amen.
Donc, ni amina muramukanye.
Que les parents puissent veiller sur leurs enfants.
Ndasaba ko ababyeyi bita ku bana babo ndetse bite kuri gahunda kugira ngo byose bibe mwituze.
Et donc
Dieu vous a mis à vous mettre à mouesse, vous a mis à vous chaka, tout à vous nana et je.